talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos-Saikkala. Sä oot tämmöinen komission virkamies. Sä oot Suomessa ja sä oot henkilö, joka seuraa Suomen taloutta ja talouspolitiikkaa ja on tämmöisenä linkkinä sitten ilmeisesti komission ja Suomen välillä, kun komissio nykyään valvoo jäsenmaiden taloutta ja joka maassa on tämmöisiä henkilöitä, kuten sinä, jotka sitten kertoo komissiolle, mitä täällä tehdään.
Meitä on jokaisessa jäsenmaassa on 1-3 virkamiestä. 2011 voimaan tulleella lainsäädännöllä, kun tästä järjestelystä päätettiin, niin silloinhan alkuun meitä oli 1 jokaisessa jäsenmaassa. Mutta ne tulokset oli jäsenmaiden ja komission näkökulmassa niin hyviä, että päätettiin, että otetaan toinenkin. Ja nyt tämmöisissä keskikokoisissa pienemmissä maissa meitä on 2 sitten, myöskin Suomessa.
Tämä tietysti on se kaikkein kiinnostavin kysymys, että mitkä on toimivallan rajat? Että on sanottu, kun komissio antaa näitä suosituksia, että niitä voi totella tai olla tottelematta. Ja sitten on sanottu, että millä oikeudella komissio ylipäänsä jäsenmaita komentaa, että näissä usein näissä suosituksissa mennään kuitenkin jo budjetin sisällekin. Mitä komissio saa tehdä ja mitä ei? Missä se menee se tiukka raja?
No oikeastaan komentamaan se ei ryhtyisi kuitenkaan, eikä se ole sen tehtävä. Mutta että lähtökohta on siis se, että talous- ja rahaliitto toimii tai on rakennettu tämmöisen hajautetun talouspolitiikan mallin pohjalle, jossa jäsenmaat tekevät itsenäisesti omat päätöksensä, mutta tämmöisen yhtenäisen sääntökehikon pohjalta.
Sääntökehikkohan on näitä, että paljonko saa olla alijäämää, paljonko saa olla velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämähän on tämmöinen, mikä on päätetty yhdessä, eikö
ne on tämän tyyppisiä sääntöjä, jotka jäsenmaat on itselleen hyväksynyt.
Kun Ranska ja Saksa eivät aikoinaan noudattaneet Maastrichtin sopimusta, eikä niitä rangaistu niiden budjettivajeista, niin sääntöjä päätettiin kiristää. Nyt kuitenkin Ranska edelleen rikkoo näitä EU:ssa sovittuja budjetin tunnuslukuja, eli näitä tunnuslukuja, joita pitäisi valvoa tässä talouden ohjausjaksossa, ja samoja tunnuslukuja on myös rikkonut vuosikausia Espanja. Mitään rangaistuksia ne kumpikaan eivät kuitenkaan ole saaneet siitä, miksi näin. Talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos-Saikkala Euroopan komission Suomen edustustosta.
Joo, yhdellekään jäsenmaalla ei ole määrätty sakkoja, mistä tietysti yksi tämmöinen johtopäätös voi olla se, että ennaltaehkäisevä luonne, mikä tällä toiminnalla on, on estänyt sen, että sakkoihin ei ole jouduttu menemään.
Tämä tilanne on ihan sama kuin Saksa ja Ranska. Nyt on sitten Ranska ja Espanja.
No se ei ole ihan sama, mutta se on totta, että se on tila, jota komissiokin seuraa ja sen pohjalta tietysti omien analyysien pohjalta tekee ehdotuksista neuvostolle jatkotoimista. Mutta että kyllähän siellä keskustelua käydään koko ajan joka vuosi niin Saksan, Ranskan, Italian tapauksista, mutta että missä vaiheessa sakkoihin joudutaan, niin se on hurja.
Eikä vielä tuomioistuimenkaan.
Ei.
Ilkka Kajasten, valtiovarainministeriön juuri eläkkeelle jäänyt virkamies, joka on tehnyt pitkän uran näiden asioiden parissa, hän on kirjoittanut tästä viime syksynä tämmöisen paperin, niin kyllähän pitää sitä ilmeisesti sitä Ranskan ja Espanjan tilannetta aika semmoisena. Tai sitä, että se on merkittävää, että siihen ei tartuta.
Ilkka Kajasto on ensinnäkin sellainen asiantuntija, häntä meidän täytyy kuunnella tietenkin, ja tämä paperikin on hyvin ansiokas kontribuutio siihen keskusteluun. Se on merkittävää, ja siinä varmasti joudutaan hyvin tarkkaan seuraamaan niin jatkossa, että mitä näiden maiden kanssa tehdään.
Miten sitten tämmöinen asia, kun te annatte niitä suosituksia, niitä suosituksiahan tulee vähän joka suunnasta, mutta että niitähän tulee myös esimerkiksi OECD:ltä. OECD:n suositushan on aika lailla samansuuntainen kuin tämä komission suositus Suomen talouden suhteen, mutta sitten on myös olemassa IMF:n suositus, jossa sanotaan, että nyt pitäisi investoida ja pitäisi elvyttää, ja teidän paperit on toista mieltä. Kuitenkin kun ajattelee jotakin troikkaakin, joka on häärinnyt tuon Kreikan kriisin kanssa, niin siinähän on EKP, ja te, komissio ja IMF. Teillä on sitten, ihan hyvähän se tietenkin, että on erilaisia mielipiteitä, eihän muuten mitään järkeä olisikaan, mutta mitä ajatuksia se herättää?
No, jos ekonomisteilla kysyy tai eri tahoja edustavien ekonomistien näkemyksiä kysyy, niin siellä on hurjasti vaihtelua, se on ihan selvä. Yhteistä kaikille näille suosituksille on kuitenkin se, että Suomen osalta suositellaan rakenneuudistuksia, kilpailukyvyn parantamista ja tuottavuuden nostamista. Eli tietyillä alueilla ollaan ihan selvästi niin kuin samalla suunnalla. Mutta on tietenkin painotuseroja ja on luonnollista, että Euroopassa ja komission tehtävänä on katsoa näiden yhteisten sääntöjen valossa myöskin finanssipolitiikkaa esimerkiksi.
No, mitä sä oot mieltä tästä IMF:n ja teidän erimielisyydestä tämän elvytyksen suhteen? Kumpi on oikeassa?
Se on kyllä Suomen talous jos siinä tilanteessa elvytetään, jossa kilpailukyky ei ole kohdallaan ja jossa tuottavuus on niin parantamisen tarpeessa, niin ei se elvytys tuota silloin sitä lopputulosta, jota halutaan. Eli kyllä siellä kaikkein tärkeintä on saada ensin kilpailukyky kuntoon ja sen jälkeen saada investoinnit ja kotimainen kysyntä liikkeelle, mutta että elvytys tässä tilanteessa, jossa Suomen kilpailukyky ei ole tarpeeksi hyvä, niin se ei varmasti ole ratkaisu.
Mites ylipäänsä nämä vaihtotaseiden eri tahtisuudet ja erot, ja yleensä siis se, että joillakin mailla menee hyvin, niillä on ylijäämää, joillakin on alijäämää, kuitenkin suunnilleen puolet EU-maiden tai euromaiden kaupasta taitaa mennä alueen sisällä. Meneekö se nyt euroalueen sisällä?
Euroalueen vaikutus on tärkeä.
Joo. No, hirveitä meteliä pidetään aina siitä, että joku on velkaantunut liikaa tai että on alijäämäinen, eli siis ostaa enemmän tavaraa kuin vie. Mutta sitten esimerkiksi tästähän on puhuttu vuosikausia, että Saksa sen sijaan niin kuin kahmii koko ajan rahaa muualta, että se vie muualle päin Eurooppaa tavaraa ja ne muut velkaantuu ja Saksalla on sitten rahaa, jota se miettii, että mihin se sen laittaisi. Onko tähän nyt tulossa jotakin semmoisia niin tasaavia mekanismeja? Saksahan on pullikoinut koko ajan vastaan. Kyllähän komissio on kai sanonut sille siitä, että ei sopivaa.
Joo, kyllä siitä on keskustelu. Ja se on tietysti pääasiassa poliittinen kysymys, se on talouden kysymys ja siitä on komissio, se on nostanut esille useita kertoja. Ja siitä on neuvostossa keskustelu jäsenmaiden välillä ja se on edelleen kuuma poliittinen kysymys, mutta on selvää, että yhden jäsenmaan pitkäaikaiset ylijäämät, sillä on vaikutusta, varsinkin kun se on suuri jäsenmaa.
Niin se imuroi muiden euromaiden rahaa.
Näinhän se mekanismi toimii, että jos toisilla on alijäämä ja yhdellä on ylijäämä, niin näin siinä käy. Mutta toisaalta se raha, jota Saksaan on mennyt, ja sehän perustuu nimenomaan Saksan korkeampaan kilpailukykyyn ja siihen, että siellä on rakenteelliset uudistukset ajoissa tehty, niin se rahahan on, sitä osahan sitä rahasta investoidaan sitten tietenkin niihin jäsenmaihin, joista se kaupan kautta on tullut, esimerkiksi Espanjaan tai Etelä-Euroopan maihin.
No, mutta tämä logiikkahan on tietenkin sinänsä ymmärrettävää, että jos joku tuottaa tehokkaasti, niin hyvä juttu, mutta kyllähän tätä on paljon kritisoitu, että jos komissio jatkaa tällä linjalla, että se rokottaa nimenomaan näistä alijäämistä, niin tämä on tämmöinen tuolileikki, että loppujen lopuksi kaikki vaan kilpailee siitä, kuka halvimmalla tuottaa, ja sitten ollaan sitten kohta ehkä siinä koko porukka niin kuin euron tunti palkassa, että sille ei ole loppua. Oletteko te miettinyt, että miten tämä estetään? Tämä, onko tämä tietysti ihan hyvä kehitys tässä globalisaation maailmassa, että tällä me painetaan tuohon, ollaan kohta Kiinan työntekijöiden kanssa kilpailukykyisiä?
Se ei varmasti ole Euroopan suunta, eikä pidä olla. Ja siitähän on merkkejä, jos me katsotaan sellaisia talouksia, jotka on kilpailukykyisiä, jotka tuottaa hyvää tulosta, Saksaa, Hollantia, Tanskaa, Ruotsia ja niin edelleen. Ja myöskin niitä maita, jotka on ollut kriisissä ja tehnyt nyt rakenneuudistuksia, jotka on kasvussa. Esimerkiksi Irlanti katsoo suomalaiset varmasti kateellisena, niin kuin meidän pitääkin katsoa, niin eihän siellä ole kyse missään nimessä mistään halpatuonnista, vaan erittäin korkeasta laadusta ja hyvästä kilpailukyvystä.
Tämä, kun tämä menee, tämä ohjaus, jota sä täällä valvot, niin eikö se näin mene, että keväällä te annatte semmoisen jonkunnäköisen ennusteen ja sitten myöhemmin ohjeet ja määräykset, ja teillä on sitten mahdollisuus antaa rangaistuksia, jos ei näitä totella. Jos montako semmoista pointtia tässä on vuoden aikana nykyään?
No, jos koko vuotta katsoo, niin se kierros alkaa sillä, että komissio antaa tämmöiset suuntaviivat tämmöisen niin kuin kasvuselvityksen avulla siinä loppuvuodesta.
Se oli niin kuin valoa, mutta Suomelle ei ollut.
No, siis Suomi on oikeastaan niitä ainoita maita, joka on menossa eri suuntaan sekä kilpailukyvyn että kasvun viennin osalta, että myöskin julkisen talouden tasapainon osalta. Kun tämä kasvuselvitys on annettu, niin sen jälkeen se siitä seuraa niin kuin Euroopan tasolla se oma poliittinen keskustelu, jossa neuvosto ja parlamentti keskustelee, ja sen pohjalta Eurooppa-neuvosto antaa sitten alkuvuodesta koko Euroopalle suuntaviivat, tämmöiset poliittiset suuntaviivat. Ne tulee tuossa maaliskuun tienoilla.
Se on nyt kesken se prosessi. Komissio kertoi oman käsityksensä, neuvosto ja parlamentti ihmettelee tätä ja antaa siitä oman käsityksensä. Ja missä vaiheessa tullaan sitten seuraavaan pisteeseen?
No sitten seuraava on oikeastaan se, kun jäsenmaat toimittavat tällaiset uudistus- ja vakausraporttinsa tai ohjelmansa komissiolle, joiden pohjalta komissio sitten antaa nämä suositukset silloin toukokuussa, josta mainitsit. Ja ne suositukset on nyt ne suositukset, joissa sitten katsotaan jäsenmaan taloutta laajasti, annetaan suosituksia, joista Suomi on saanut viime aikoina 4 suositusta, ja sitten se toinen puoli sitä vuodesta on niiden suositusten toimeenpano.
Annetaanko se keväällä sitten kuinka tiukkana? Että sanotaanko keväällä jo, että jos te ette tottele, niin nämä ja nämä rangaistukset odottaa teitä tuossa ennen joulua, vai ruvetaanko sitä mahdollista keskustelua, että jonkunnäköistä sakkoa tulisi kerrankin jollekin, niin ruvetaanko sitä keskustelemaan sitten vasta siinä joulun alla?
Siinä vaiheessa, kun suosituksen tullut, niin se prosessihan menee siitä eteenpäin siten, että komissio antaa niin kuin ehdotukset suositukset jäsenmaille, mutta se on jäsenmaat itse, jotka neuvoston kokoonpanossa sitten hyväksyvät suositukset kesällä. Toinen toisille. Kesällä joo, se on siinä touko-kesäkuussa yleensä neuvoston kokous. Mutta sitten sen jälkeen siellä on Eurooppa-neuvosto, joka kokoustaa, joka niin kuin hyväksyy ne, ja sitten ihan lopullinen virallinen EU-neuvoston kokous siellä tuossa jossain heinäkuussa, jossa ne on niin kuin hyväksytty. Eli heinäkuussa ne on niin kuin lopullisesti hyväksytty ja sellaisina, kun niihin se jäsenmaiden näkemykset on mukaan otettu.
No mitä siellä on sitten siis, no, puhutaan nyt edelleen niistä sakoista, milloin ne tulee?
No näihin sakkoihin joudutaan vasta siinä vaiheessa, kun on käyty läpi pidempi prosessi. Siis lähtökohta on se, että prosessi on ennaltaehkäisy, että me yritetään identifioida ne ongelmat, joita jäsenmaissa on, ja sitten sen mukaan antaa niitä suosituksia niin, että ei jouduta hankaluksiin. No jos se ennaltaehkäisyys ei toimi ja huomataan, että siellä on ongelmia ja rikotaan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä, niin siinä vaiheessa jäsenvaltio joutuu tämmöiseen korjaavaan menettelyyn. Vakaus- ja kasvusopimuksen puolella on siinä ennaltaehkäisevässä osiossa on tällä hetkellä 12 maata. Eli siellä on maita, niitä on vähemmän nyt kuin aikaisemmin, ja tässä niin kutsussa korjaavassa osiossa on 5. Eli ennaltaehkäisevässä osiossa, kun siinä seurataan tämän jäsenmaan toimintaa, niin siinä katsotaan lähinnä sitä, että mitkä on ne politiikkakeinot, joilla tämä jäsenmaa pääsee takaisin oikealle kasvu-uralle. Jos se ei onnistu, niin sitten ollaan tässä korjaavassa osiossa, ja vasta sen jälkeen, kun siellä todetaan, että näin ei ole, niin sitten on mahdollisuus asettaa sakkoja jäsenmaille.
Ja siis joku Ranska ja Espanja on roikkunut siellä vuosikaudet. Ranska on roikkunut vuodesta 2001, säännötkin muuttunut aina välillä.
Sääntöjen muuttuminen tietysti lähtee siitä, että mitä jäsenmaat säännöistä päättää, että sen mukaan mennään. Mutta että 2011 ja 2013 voimaan tulleet säädökset, nehän on pysynyt suurin piirtein sellaisina, kun on nyt ainoa lisä, mikä siihen on tullut, että on tarkennettu sitä, että mitä joustavuuden käsitys niissä tarkoittaa.
Miten se on aika hassua, että jos jollakin maalla on talous ihan kuralla, niin sitten EU lahjaa tälle maalle ja sitten se antaa sille sakkoja.
Toivottavasti siihen ei jouduta, koska se lahja varsinkin sellaisessa huonossa taloudellisessa tilanteessa on yksi pahin mitä voisi ajatella.
No tätä kuitenkin tätä komission talouspoliittista ohjausta, sitä on kuitenkin kritisoitu sanomalla, että siinä on liikaa sanoja, liian vähän numeroita, tai ehkä numeroita on riittävästi, mutta sanoja liikaa. Että se oli aluksi ehkä selvempi, mutta nyt se on täynnä kaikkia kummallisia sanoja, joita voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Ja sitten kun niitä sanoja on riittävästi siellä, niin sitten kukaan ei enää tiedä, että mitä tällä kaikella tarkoitetaan. Otat sä tämän kritiikin vastaan? Onko tämä susta sekavaa? Olisiko tämä jotenkin helpompaa, jos edettäisiin vain numeroilla, eikä puhuttaisi sellaisia yleviä hurraa EU ja hurraa talouspolitiikkasanoja? No. Vai onko niissä jotain piilomerkityksiä, että ne on niin kipeitä juttuja, että ne pitää sellaisen mössön alle piilottaa?
No, kun tätä koko järjestelmää ja sääntökehikkoa katsoo, niin kyllähän se hirvittää joku sitä, kun ajattelee, että se pitäisi yrittää jotenkin selkokielellä selittää sellaiselle ihmiselle, joka ei ole siinä mukana. Niin
on se kyllä hirvittää.
Ja vaikka olisi mukanakin, niin kyllä ehdottomasti. Mutta että se, että se on monimutkainen, siinä on useita pointteja, mutta että ensimmäiseksi se, että se on monimutkainen, niin monet yhteiskunnalliset järjestelmät on monimutkaiset. Otetaan verolainsäädäntö Suomen laista ja kysytään, että mitä sä ymmärrät siitä omaan elämääsi liittyvää.
Mutta monimutkaisuus on aina demokratian tuho, että sehän mahdollistaa on, sille neuropatille, joka sen osaa, niin pelaamisen
kyllä. Ja sen takia siitä päästäänkin nimenomaan siihen ajatukseen, että kun se on monimutkaista, niin meidän tulisi myöskin käydä sitä keskustelua siitä. Jos se perustelu sille, että keskustelua ei käydä sen takia, että se on niin monimutkaista ja siellä on vaikeita sanoja numeroita, niin sehän on kohtalokasta. Niinhän ei missään nimessä pitäisi olla. Eli meidän täytyisi nimenomaan pitää huoli siitä, että me käydään sitä keskustelua ja yritetään ymmärtää niin pitkälle kuin on mahdollista. Ja kyllä tässä sekä ne numerot että ne sanat on monimutkaisia. Kyllä se on ihan totta.
Niin ja sitten moniselitteisiä. Eihän nämä numerotkaan ole semmoisia, että kaikki olisi samaa mieltä, että mitä suureita lasketaan erilaisiin numeroihin, jotka teidän säännöissä on.
Joo. Tällaiset vaikka vakaus- ja kasvusopimuksesta, kun puhutaan, niin usein puhutaan vaikka 3% vajeesta ja 60% velkaosuudesta. Nehän kuulostaa selkeiltä. Joo. Mutta sitten kun mennään siitä eteenpäin ja halutaan katsoa, että miten niitä sovelletaan, niin kyllähän ne monimutkaisia on, äärettömän monimutkaisia.
Mutta miten yksityiskohtaisia suosituksia EU:sta tulee eri jäsenmaille? Sitä voi tutkia esimerkiksi tarkastelemalla Suomen viimeksi saamia suosituksia. Talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grenroos-Saikkala Euroopan komission Suomen edustustosta.
Suositukset, jotka Suomella on, nehän on ne neljä.
Eli alijäämä.
Se on ensimmäinen siis julkisen talouden tasapaino, ja siellä me puhutaan velkasuhteesta ja alijäämästä, se on ihan totta. Toinen on sitten tämmöiset rakenneuudistukset, ja siinä tietysti sote on tärkeimpänä. Siinä oli myöskin eläkeuudistuksen tekeminen.
Tätähän ei ole kauheasti avattu tätä komission kantaa tähän soteen, mutta meillä Suomessakin on sanottu, että loppujen lopuksi paineet tähän soteen tulee EU:sta myös. Ja tuossa teidän suosituksessa numero 2, joka on siis eka oli se alijäämä, toka on toi, missä on eläkeuudistukset ja sote, niin onko teillä jotakin, mitä te ehdottomasti haluatte siinä? Haluaako komissio, niin kuin komissio usein haluaa, lähteekö se kuitenkin sillä piilokärjellä, että tätä pitää avata kansainväliselle kilpailulle tätä meidän terveydenhoito sosiaalipalvelu kenttää.
Nyt kysyt monta kysymystä, mutta se, siis ne tarpeet tälle sote-uudistukselle, nehän tulee Suomen omasta tilanteesta ja taloudellisesta tilanteesta ja sen terveydenhoito- ja terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmän haasteista. Ne on niin kuin ihan kotikutoisia omia asioita, jotka Suomessa, josta he myöskin päätökset itse tekevät.
Mutta mikä merkitys siellä, että komissio sitten sanoo siitä mitään, kun se on kuitenkin täällä menossa?
Joo, komission näkökulmasta me tietysti katsotaan sitä nimenomaan tämän ikääntyvän, niin kuin pidemmällä aikavälillä ja tämän yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden tai niin kutsutun kestävyysvajeen näkökulmasta siitä, että voidaan varmistaa, että nämä kustannukset ei lähde hallitsemattomaan kasvuun, koska jos mitään tehostuksia siellä ei tehdä, niin se on selvää, että tällä ikääntymisvauhdilla, mikä Suomessa on, niin vanhustenhoidon ja terveydenhuollon kustannukset tulee kasvamaan paljon. Lähtökohta on se, että suomalaiset itse tekevät tietysti ne päätökset, ja se on Suomen ongelma, mutta että komission lähtökohta on se, että sillä saataisiin niitä kestävyysvaje paikkauksia, mitä tämmöinen rakenneuudistus voi tuoda.
No eikö se ole kuitenkin aika hämmästyttävää, että komissio ottaa tämmöisen kuitenkin jollain tavalla poliittisen kannan? Että kun sitä kuitenkin sanottiin, että kun komissio ohjaa tätä taloutta, niin se katsoo vaan numerot viivan alla ja sitten nämä yksityiskohdat kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. Tietenkään te ette voi päättää tätä, mutta onhan sillä joku merkitys, että te kuitenkin kommentoitte sitä, että pitäisikö komission pysyä kaukana näistä poliittisista valinnoista?
No me ei oikeastaan olla poliittisia valintoja tehty, vaan me ollaan siinä suosituksessa itsessään, ja siinähän me ollaan suositeltu vaan näiden rakenneuudistusten tekemistä. Siinä analyysissä me katsotaan tietysti koko kansakunnan etua ja sitä, että miten esimerkiksi julkiset palvelut toimii kansakunnassa ja niin edelleen. Ja kyllä me siellä katsotaan kaikkia tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta ne on niin kuin sen analyysin sisältö, mutta se suositus, mikä sieltä tulee, se tulee nimenomaan siitä, että kestävyysvajeen paikkaamiseksi niin nämä rakenneuudistukset on välttämättömiä.
Ja rakenneuudistus tarkoittaa tässä tätä sote-uudistusta?
No tässä tarkoittaa terveys- ja sosiaalipalvelujen uudistusta, joka Suomessa on meneillään.
Eikö toikin, kun te olette sitä mieltä, että eläkkeelle ei pitäisi päästä eläkeputkeen niin liian helposti ja liian nuorena, niin kyllähän sekin on aikamoinen poliittinen jo kannanotto.
Joo, se on tämmöisestä niin eläkejärjestelmän ja työmarkkinoiden kestävyyden näkökulmasta tehty suositus. Ja sehän näkyy, jos katsotaan, niin verrataan Euroopan unionin jäsenmaita, niin Suomessa se eläkeikä on aika, siis se efektiivinen todellinen eläkkeelle siirtymisen ikä on aika matala. Ja tottahan sillä on kansantaloudellista merkitystä, jos ihmisiä on paljon eläkkeellä ja kuitenkin samaan aikaan jatkossa Suomella tulee olemaan vaikeuksia saada työvoimaa.
Niin jatkossa, mutta nythän tilanne ei ole se.
Nyt tällä hetkellä se ei ole se.
Tämä oli tämä kohta 2 teidän suosituksia. Sitten tämä oli tämä kohta 3 on tämä, että tämän palkkakehityksen pitäisi vastata tuottavuuden kehitystä. Tässäkin on aika poliittisesti kuumaa tavaraa, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, kenen palkka, mitä tuottavuutta, miten se lasketaan, miten ennustetaan se kehitys.
Se komission suositus on nimenomaan se tämän kilpailukyvyn näkökulmasta, että pidetään palkkakehitys tuottavuuden kehityksen tasolla, koska se on ainoa tapa, millä
mutta
voidaan.
Sekin pitäisi ennustaa sitten.
No se pitää ennustaa, mutta se pitää myöskin siis seurata niiden normaalin yhteiskunnallisen päätöksenteon prosesseissa ja pitää huoli, että siihen tulokseen päästään.
Sitten se on tämä, tuosta tietysti palkkakehityksestä voisi kyllä kysyä kaikenlaista. te ette sitten ota kantaa tämmöiseen, mistä meillekin on puhuttu paljon, niin kuin johtajien palkat on karannut käsistä. Kuuluuko tämä tähän samaan pakettiin?
Ei me katsota sellaisia kysymyksiä. Kyllä ne on ihan kansallisesti päätettävissä ja kunkin kulttuurin sisällä.
Siis johtajien palkat.
Mutta ei vaan tarkoitan niin kuin tämmöiset eri ryhmien väliset palkkakehitykset. Et Suomessahan palkkojen väliset erot on aika pieniä verrattuna moneen muuhun maahan, mutta eihän me tehdä sen tyyppisiä arvovalintoja.
Komissiohan antoi tässä joku vuosi sitten Saksalle semmoisen ohjeen, että nyt nostatte niitä palkkoja. Se on aika jännä, että miten voidaan niin kuin valtiolle antaa tämmöinen ohje, että nostakaa palkkoja. Siellähän niin kuin työmarkkinat toimii.
Niin, se on, joo, kyllä. Siis mehän ollaan hyväksytty se, että meidän työmarkkinajärjestöt on osa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja varmasti siitä pidetään
enemmän. Tarkoitatko sä, että komissio ja antaa siis työmarkkinajärjestöille, kun se meillekin antaa, että pitäkää palkat kurissa, niin se ei annakaan sitä ohjeistusta nyt valtiolle, vaan se antaa sen työmarkkinoille. Ja jos työmarkkinat ei tottele, niin valtio voi pahimmillaan sanoa sakot.
Se suositus ei ollut niin, että nostakaa palkkoja.
Saksalle.
Sehän ei ollut suoranainen palkkojen nosto, vaan sama suositus periaatteessa kuin muillekin jäsenmaille, että pidetään palkkakehitys tuottavuuden kansantasoissa. Ja siellähän Saksassahan on palkkakehitys ollut hyvin pitkään heikko. Ja se, kyllä se suositus enemmän oli niin kuin sinne investointien suuntaan ja kotimaisen kysynnän kasvattamiseen tämän tyyppiseen, mutta tietysti palkkakehitys on siinä mukana.
No mutta jos ajatellaan sitä palkkakehitystä, jos kuitenkin Suomelle te annatte tämmöisen ohjeen, että nyt palkkakehitys pitää olla tuottavuutta vastaava. Jos työmarkkinat tekee jotain muuta, niin miten valtio tälle mahtaa? Miksi valtiota tästä pitää sakottaa?
Me ei oikeastaan sakoteta valtiota siitä, mitä työmarkkinajärjestöt tekee missään nimessä, vaan siitä, että mitkä on ne taloudelliset tulokset ja mikä on se taloudellinen tilanne, johon ollaan johon jäsenmaa on niin joutunut tai jossa se on. Eli se tulee niiden toteutuneiden jäsenmaan taloudellisten lukujen pohjalta toimii nämä säännössä.
No entäs sitten viimeinen on tämä, vähittäiskauppa pitäisi avata kilpailuun. Mm. Mitä etua siitä Suomelle olisi? Jos vähittäiskauppa avataan kilpailulle, niin sehän tarkoittaisi varmaan käytännössä ennen kaikkea sitä, että tänne tulisi paljon ulkomaalaisia kauppaketjuja. Että se nyt ei niin kuin Suomen taloutta suoranaisesti kauheasti niin kuin piristä.
No se on Suomessa kuluttajat maksaa ruokakoristaan selkeästi korkeamman hinnan kuin monessa muussa maassa. Ja se, että meillä on pari ketjua, jolla on 80% markkinaosuus, niin sitä se yleisten periaatteen mukaan katsotaan, että se ei ole kovin tervettä enää. Siinä toivottaisiin enemmän kilpailua sille alalle, mikä tuo myöskin tehokkuutta ja sitä kautta pudottaa tietysti kuluttajien maksamia hintoja.
Miten noin kansantaloudellisesti, jos on pari valtaketjua, jotka vallitsee markkinoita ja sitten ne tienaa rahaa, niin mihin se raha menee yleensä? Mihin nämä panee sen rahansa? Jääkö se tänne Suomen kansantalouteen vai sijoittaako ne sen jonnekin Kiinaan?
No sehän riippuu, joko he sijoittaa sen esimerkiksi Suomen markkinoille, mutta tilannehan Suomessa nimenomaan on se, että Suomeen ei investoida tällä hetkellä. Eli ne rahat, jotka yritykset tekee joko Suomessa tai Suomen rajan ulkopuolella, ne investoidaan jonnekin muualle.
No entä sitten tämä ikuinen kysymys, että sähän olet nyt ilmeisesti talouskomissaarin alainen, eikö se olekin?
Joo, kyllä.
Sä oot kuullut
kyllä
siihen porukkaan.
Joo. Siihen porukkaan.
Mutta sitten kun tehdään näitä maakohtaisia suosituksia, niin siellähän istuu kokouksessa koko komissio. Siellä on kaikki komissaarit, mitä vaan irti saadaan. On sosiaali- ja terveyskomissaarit ja kaikki.
Kyllä, joo.
Ja tätä on kanssa ihmetelty, että kyllähän se ongelma on silloin se, että jos me mennään antamaan suosituksia eri maille, niin silloin nämä eri alojen komissaarit omalta alaltaan saa sinne sananvaltaa, semmoista sananvaltaa, joka niille ei kuuluisi, kun täällä kuitenkin tulee näin yksityiskohtaisia ohjeita. Jotenkin vaan miettii sitä, että kyllä tuossa komissio esimerkiksi menee jo ohi sen vallan, mitä komissiolle oli tarkoitus antaa.
Virkamiehet tekee omalla virkavastuullaan työn ja esimerkiksi se maakohtainen raportti, niin se on hyvin neutraali, mutta se analysoi eri talouden ilmiöitä eri näkökulmista. Mutta sitten se on selvää, että kun virkamiesten työ menee kollegiolle eli näille poliittisesti valituille johtajille, niin hehän
tekee poliittisia
päätöksiä. Se on ihan selvä, se on heidän tehtävänsä.
Mutta yhdessä vaiheessahan sanottiin, että komissio ei ole poliittinen, että komissio on tällainen objektiivinen, koko EU on hyvää ajatteleva elin, joka on hyvin objektiivinen. Nyt yhtäkkiä tämä on lennossa vaihtunut, että se onkin poliittinen elin, ja silloin poliittista vastuuta.
Ja kyllähän tämä kollegio on aina ollut poliittinen, että miten poliittiseksi on profiloitunut, niin siinä on varmasti ollut eroa, mutta poliittisesti valuttia päätöksentekijöitähän ne siellä kollegiossa on.
Mutta miten hyvin maat ovat ylipäänsä noudattaneet niitä ohjeita, joita ne ovat saaneet taloutensa hoitamiseen? talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos-Saikkala Euroopan komission Suomen edustustosta.
Siitä, miten hyvin näitä on noudatettu, näitä suosituksia, niin siitä on monet tahot tehneet omia arvioita ja usein pyrkinyt tekemään jonkinlaisia määrällisiä arvioita. Ja siellä on ollut siis työmarkkinajärjestöjä, siellä on ollut köyhyysfoorumia, siellä on ollut yrityselämän edustajia ja niin edelleen, jotka niitä arvioita on tehnyt ja jokainen tietysti katsoo vähän omasta näkökulmasta. Ja komissio vuosi sitten teki viimeksi tämmöisen arvion, jota katsoin just ennen kuin tavattiin, niin jonka pohjalta semmoinen vähän toistakymmentä prosenttia olisi täysin tai merkittävästi niin kuin toimeenpantuja näin määrällisesti. Jos niitä katsoo niin kuin maita ja alueita, joissa ne on pantu toimeen, niin siellä on sellaisia esimerkkejä kuin Kroatia, jossa työmarkkinareformeja saatiin läpi siinä määrin, että heidän työmarkkinoiden suurimmat ongelmat saatiin kuntoon. Irlannin pankkisektori, siellä oli Iso-Britannia, Espanja, Irlannin pienen ja keskisuurten yritysten rahoituskysymyksiä ja tämän tyyppisiä asioita. Ne on ihan aitoja, oikeita toimia, jotka on hallitus ehdottanut ja joista on laki käsitelty ja hyväksytty ja sitten ne on lähdetty toimeenpanemaan. Et se, että miten kauan siinä menee sitten, että ne tuottaa sen lopullisen hyvänsä sinne yhteiskuntaan, niin sehän vaihtelee siitä mistä on kyse. Mutta että on lainsäädäntömuutokset saatu aikaiseksi, ne on lähtenyt toimeenpanemaan. Ja sitten semmoinen 40% oli jonkin verran saavutettuja tai toimeenpantuja. Eli noin puolet, vähän yli puolet näistä olisi niin kuin täysin tai jonkin verran toimeenpantuja.
Nostatteko te sitten metelin siitä, että sitä ei laiteta toimeen, jos numerot kuitenkin näyttää hyvältä?
No nämä näyttää niin kuin kannustavilta ja näiden meidän numeroiden tai komission harkitsemiin numeroon valossa täytyy katsoa, että parlamentti katsotaan taas, että 18% olisi pantu niin erittäin hyvin tai jossain määrin toimeen. Eli ne näkemykset siitä, että miten hyvin ne on toimeenpantu, vaihtelee kyllä. Ja se riippuu tietysti aina toimista siitä, miten ne katsotaan. Niitä on tietysti hyvin vaikea arvioida, että missä vaiheessa jokin suositus on pantu toimeen ja niin edelleen. Ja sitten yksi asia, mikä tuossa arvioinnista tietysti täytyy ottaa huomioon, on se, että Euroopan neuvosto haluaa tietenkin, että me tehtäisiin niin yleisellä tasolla ne suositukset, että käytännössä katsoen, että päätöksenteko mahdollisuus jää niin suureksi jäsenmaissa kuin mahdollista. Eli että komissiot ei tekisi kovin yksityiskohtaisia
niin, suosituksia. Se on tämä neuvoston eli maiden ja komission välinen tavallaan vähän näkökantaero, odotettavakin.
Joo, ja se on ymmärrettävä näkökantaero. Ja komissio taas lähtee siitä ajatuksesta, että meillä ei olisi, me voitaisiin, tai mielelläänkin tehtäisiin yksityiskohtaisempiakin suosituksia sen takia, että ne olisi mitattavissa helpommin, ja sitten mahdollisesti sellaisia suosituksia, jotka olisi tavallaan saavutettavissa selkeästi sen ohjauskauden aikana. Tai tulevien muutaman ohjauskauden aikana.
Kun usein,
niin, nimenomaan jos puhutaan rakenneuudistuksista, ei pelkästään sotesta, vaan yleensä niin puhutaan 10 vuodesta tai 20 vuodesta ja niin edelleen. Et siinä, sen takia, kun aikaisemmin kysyt sitä, että miten ne on muuttunut nämä suositukset, niin ne usein se peruslinja pysyy samana, koska ne suositusten luonne on sellainen, että se kestää näiden toimeenpaneminen.
Mutta te olette kuitenkin aika iloisia, kun johtuen ehkä komission ohjeista tai sitten jostakin ihan muusta, niin sanktioita ei ole tarvinnut tai ei ehkä uskallettukaan käyttää näitä rangaistuksia, mutta sitten kuitenkin koko EU-alueella niin julkisen sektorin vaje on vähentynyt, velkaantuminen on kääntynyt laskuun, talous on kääntynyt nousuun, työttömyys laskuun ja tilanne on joka tapauksessa parempi kuin 4-5 vuotta sitten. Oliko te paatte tästä nyt niin kuin omaan piikkiin, että teillä on näin taitavia ohjeita?
Kyllä tämä on, ei tässä yksi toimija niin kuin saa aikaiseksi kyllä näin suuria muutoksia, jos katsoo vaikka sitä, mitä on Euroopassa tapahtunut hirvittävän kriisin keskellä viimeisen 4-5 vuoden aikana. Kyllä se on yhteistyöstä kyse, ja jäsenmaathan tekee sen suuren työn, eihän komissiohan tekee tietysti tärkeää työtä, johon jäsenmaat on sen valtuuttaneet, mutta kyllähän se kova työ tehdään siellä jäsenmaiden tasolla. Mutta että se, että tämä prosessi sinänsä on tuottanut hyviä tuloksia, niin se on nimenomaan sen yhteistyön, hyvän yhteistyön perustaja.
Miten vaikea ongelma se on, että kun eri maat on niin eri tilanteissa, teillähän on tämmöisiä kyllä taulukoita, että jos maa on kovastikin kuralla, jos on suhdanteet on heikot ja on kamalaa, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään, että yrittäkää nyt edes pitää tämä kyseinen taso. Ja sitten jos menee oikein hyvin, niin sitten vaatimukset kovenee näiden numeroiden noudattamisen suhteen, mutta että ylipäänsäkin nämä epätasapainot tässä EU-alueella, ne aiheuttaa näissä ohjeissa tietysti eroa, että mitä ohjeita annetaan kellekin, mutta varmaan myös siitä, että miltäkään maalta voi ylipäänsäkään vaatia.
Jos katsoo niitä niin kuin näiden suositusten näkökulmasta, siitä, että minkälaisia suosituksia on kullekin jäsenmaalle niin kuin annettu, niin kyllä me siellä nähdään tiettyä semmoista säännönmukaisuutta, että semmoiset sektorit, joissa suurin osa jäsenmaissa, sanotaan 20 tai jopa yli jäsenmaata on saanut suosituksia, niin ne on tuolla julkisen talouden tasapainossa, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Verotus on ollut niin kuin verojärjestelmässä semmoisessa laajassa mielessä ja sen yksityiskohdat on ollut ongelma.
Mutta mitä komissio sanoo tässä poliittisessa tilanteessa, tällä poliittisella komissiolla?
No se on usein tämän verorakenteen ja järjestelmän toimivuuteen liittyviä kommentteja, esimerkiksi siihen, että veroja saattaa jäädä saamatta ja niin edelleen. Suomihan ei ole tässä saanut mitään suositusta sillä alueella. Ja sitten meillä on työmarkkinoista, niiden joustavuustoiminnasta, kannustinloukuista, nuorisotyöttömyystä, tämän tyyppisistä. No sitten neljäntenä ehkä, mikä tuossa voisi katsoa, on hallinnon modernisointi. Ja siellä on tietysti joissain maissa on semmoinen ihan korruption kitkeminen, tämän tyyppinen, mutta sitten on hallinnon uudistukset, mikä on myöskin Suomessa.
Saatteko te mennä sinne sisälle? Sehän kuulostaa myös aika hurjalta, jos te menette puhumaan suvereenien valtioiden hallinnon uudistuksesta, niin komissio täällä määrittelee sitä, niin on varmaan aika varovasti saa sanansa asetella.
Varovasti saa sanansa asetella, ja niissä on, kannattaa muuten varmasti katsoa, mitä niistä on sanottu, niin näkee, että miten niissä sanat tai turuutta harrastetaan. Mutta nämä neljä aluetta niin kuin kertoo oikeastaan sen, että missä ollaan ihan selvästi samoilla suunnalla. Mutta sitten on semmoisia alueita, joissa jäsenmaat eroaa vähän toiseen suuntaan, eli että niillä on asiat suhteellisen hyvin kunnossa, niin siellä on esimerkiksi tämmöisiä yksityinen velka tai asuntovelallisen tilanne, alue, josta helposti syntyy erilaisia asuntokuplia, hintakuplia, mutta se on aika hyvässä hallunnassa. Siellä joku kourallinen jäsenmaita, jotka on saanut suosituksia. Sitten on köyhyys ja sosiaalinen yhteenosallisuus. Sielläkään ei ole montaa jäsenmaata, 6 jäsenmaata, mutta tosin niiden jäsenmaiden ongelmat sillä alueella onkin sitten oikein merkittäviä. Sitten on innovaatiot ja yritysympäristö, jossa on 5 maata ja niin edelleen, että siellä on politiikka-alueita, joissa suurin osa jäsenmaista on erittäin hyvässä jamassa, tai sitten on yhteisiä ongelmia.
Kun euroa käyttävien emumaiden taloudesta puhutaan, niin suuri kysymys on tietenkin se, että mihin emu tulee kehittymään. Miltä tilanne nyt vaikuttaa? Talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos-Saikkala Euroopan komission Suomen edustustosta.
Emusta. Se, mikä nyt on sanottavissa tietysti on, että tässä emu-keskustelussa sen 5 puheenjohtajan raportin ja komission ehdotuksen pohjalta, niin siinä keskustelussa on nähtävissä niin kuin 2 päälinjaa. Yksi on se ajatus niin kuin siirtyä tästä nykyisestä vähän niin kuin hajautetusta sääntöpohjaisesta koordinaatiosta paljon keskitetympään.
Kohti federalisaatiota.
Kohti federalisaatiota.
Ja se 5 puheenjohtajan raportti oli semmoinen, joka tuli kesällä, että siinä oli neuvoston puheenjohtaja, parlamentin puheenjohtaja, tai siis puheenjohtaja komissiosta, sitten EKP:stä.
Euroryhmä.
Ja euroryhmästä, joo. Joo.
Ja siinähän viriteltiin näkemyksiä, mihin suuntaan mentää, ja yksi niistä keskustelun päälinjoista on nimenomaan, mitä siinä oikeastaan Mario Draghi edustaa aika pitkälti, eli että mentäisiin omaa euroalueen omaa budjettiin, finanssiministeriöjä ja ministeriä, että mentäisiin niin kuin ihan selkeästi, niin kuin käytit sanaa federalismi, niin siihen suuntaan. Ja sitten toinen keskustelun päälinja, joka on sitten se ajatus enemmän, että palattaisiin tavallaan niihin yksinkertaisempiin finanssipoliittisiin sääntöihin, jotka oli aikaisemmin, ja sitten luotettaisiin niin kuin markkinakurimekanismin toimintaan. Ja nämä on tietysti ne ääripäät, ja jostain sieltä väliltä se löytyy, mutta kyllä yleisesti tunnelma tuntuu olevan se, että vaikkakin tämänhetkinen talous- ja rahaliiton rakennelma on niin, kuin niin hyvä kuin siihen päästiin tällä perustamissopimuksella, niin, mutta että tähän ei ole hyvä jäädä, vaan sitä on kehitettävä eteenpäin. Mutta mihin miten, suuntaan se menee sitten, niin sitä mä en tiedä.
Mitä sä luulet, tai mitä on puhuttu?
Me ei itse asiassa tiedä. Miten me ollaan niin kuin meidän käytännön työssä tehty, on vähän niin kuin se komission tiedonantakin osoittaa, että mennään ensimmäiset vuodet tämmöisten käytännön työkalujen kehittämisessä. Ja meidän ensimmäinen tehtävä tässä oikeastaan, jos ajatellaan ihan käytännön työtä, niin se on sitä, että me käydään täällä Suomessa ja jäsenmaissa keskustelua emun tulevaisuudesta. Eli ihan täällä edustustossa samassa paikassa, jossa sä nyt olet. Ja sitten me tehdään Brysselin tasolla työtä, kesän ja syksyn, ja sitten tullaan ulos 2017 keväällä tämmöisellä niin kutsutulla valkoisella kirjalla emusta, niin tullaan valkoisilla ideoilla sieltä. Eli se ajatus on, että käydään niitä keskusteluja, kuunnellaan, mitä kansalaisryhmillä ja yhteiskunnan eri tahoilla on sanottavaa, ja yritetään saada semmoinen mahdollisimman hyvä kuva siitä, että mihin suuntaan sen mun kanssa mennään. Ja se on niin monimutkainen ja haastava kysymys, että on hirveän vaikea tässä vaiheessa ruveta spekuloimaan, että mihin suuntaan sitä mennään.
Ja Suomi on ollut ainakin tiukkana siitä, että ei ainakaan yhteisvastuulinjaan mennä.
Kyllä. Ja moni muukin maa. Mutta se, mikä siinä on myöskin mielenkiintoista, on, että on valtioiden näkemykset, mutta sitten on myöskin eri toimijoiden, valtioiden sisällä eri toimijoiden näkökulmat. Ja niitä me halutaan myöskin saada tietysti selvyys ja keskustella.
Miten se, kun sä teet tätä työtä, niin sä oot ihan ilmeisen kiireinen. Miten sä oikein teet täällä? Että numeroitahan näkee netistä, mutta...
Tässä on yhteydenpitoa toisaalta Brysselin suuntaan, eli sieltähän tulee koko ajan uutta aloitetta.
Kysyykö sä joku, että mitä nyt Suomi, että mitä ne viime viikolla päätti tästä ja tästä asiasta?
Jonkun verran sitä, mutta se on yleisesti se on tehty niin, että me syötetään sitä tietoa näistä jäsenmaista tietyllä systematiikalla.
Mitä tietoa sä oot nyt pistänyt sinne? Oletko sä pannut jotakin, tilastokeskukselta on tullut jotakin uusia talouslukuja, paitsi ne sinne, vai paitsi jonkun lyhennelmän tästä talouspolitiikasta, että katselin eilen A-studiota ja sanottiin näin? Vai?
No se kuuluu oikeastaan tehtävät. Nämä on tämmöiset, mitä on niin kuin julkisuudessa tutkimustuloksia tai ohjelmia tai muuta, niin nehän on usein semmoisia, mitkä komission virkamiehet saa itsekin. Niin, muutenhän mä olisin niin postiviejä sinne. Et sen asti ei tarvii, mutta että mehän käydään esimerkiksi lähes viikoittain keskustelua tämän meidän asiantuntijaryhmän välillä, siis tämmöisen videokonssin kautta, jossa me keskustellaan Suomen talouden tilasta ja kehittymisestä. Siis. Eli meillä on ensimmäinen taso, missä me tavallaan tehdään jonkun verran yhteistyötä, on nämä komission virkamiehet, jotka on jäsenmaissa. Me tavataan pari kertaa vuodessa Brysselissä ja keskustellaan siitä sekä komission politiikosta ja niistä ajankohtaisista asioista, joita sieltä tulee. Ja sitten tietysti vaihdetaan näkemyksiä, varsinkin naapurimaiden välillä, että haa, Ruotsissa tota ja Suomessa tätä, mitä olisi nyt opittavissa tuolta maasta tänne ja niin edelleen, tämän tyyppistä keskustelua paljon. Ja sitten ihan toinen toisiaan me pyritään informoimaan myöskin siitä, että jos jotain suurta jäsenmaassa tapahtuu, niin sehän on hyödyllistä meidän tietää esimerkiksi täällä Suomessa, mitä Ranskasta ja Saksasta tapahtuu. No sitten toinen konteksti, missä me tehdään töitä, on tämmöinen MAR-tiimi, joka koostuu Suomea seuraavien virkamiesten pääosastoista olevat virkamiehet, jotka kaikki on tässä niin kutsussa maatiimissä. Se on komission sisäinen työryhmä, joka seuraa niin kuin Suomen talouspolitiikkaa.
Mutta onko sulla sitten Suomessa oma tiimi?
Joo. Ja sitten täällä Suomessa, niin se tiimi on minä ja Vesa-Pekka Poutanen ja yksi assistentti. Niin me tehdään täällä Suomessa sitten tämmöisen tämän talouspolitiikan alueella töitä. Ja Suomessa ne meidän kontaktit on tietenkin totta kai ministeriöt. Ja sitten meillä on tietysti työmarkkinajärjestöjen kanssa, yrittäjien kanssa, vapaaehtoisjärjestöjen, kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja tietenkin tutkimuslaitokset, pankkien, ekonomistit ja niin edelleen. No sitten siihen tulee tietysti poliittiset päättäjät niin kuntatasolla kuin kansallisella tasolla.
Jos ajattelee, että sä oot täällä, niin EU:ssahan on aika paljon semmoista, että ihmisiä pyöritetään pois paikoiltaan, ettei ne kiinny liikaa, vaikka jos sä nyt oot täällä pari vuotta, niin sähän rupeat katsomaan asioita Suomen näkökulmasta, sä et välttämättä katso enää EU:n näkökulmasta, että milloin ne katsoo, että sä oot nyt jo niin saastunut, että sut pitää nykästä takaisin Brysseliin.
No saastuneisuus ilmeisesti mitataan edustustossa työskentelevän virkamiehen vuosilla, eli meillä on 5 vuotta plus mahdollisesti 2 vuotta lisää.
No miten iso ongelma siis, että kun nämä maat on näin erilaiset? Jos ajatellaan, että on Bulgaria, sitten on Saksa, sitten on Ranska, Suomi, sitten on Romania, sitten on joku ihan pikkuinen maa jossakin. Nämähän kaikki saa kaikenlaisia pikkunuhteita, ja joskus kun kuuntelee virkamiehiä näissä seminaareissakin, niin sieltähän aina joku nousee niin kuin tosi ärtyneenä, että miksi meille sanotaan tästä tälleen, kun noille kai mitään sanota, kuin tarkkaa tämä on ja kuin vaikeaa tämä on. Onko näin, että kun näitä annetaan näitä suosituksia, niin kaikissa pitää olla semmoinen ystävällisen kohtelias soundi ja sitten vähän jotakin sanotaan, ja sen takia semmoisellekin maalle, joka elää ihan hurlum hei, niin se näyttää ulospäin semmoiselta, että ihan joo, hyvin menee, mutta menkö, mutta vähän tätä kattokaa. Ja sitten semmoinen maa, jolla menee ihan hirveän hyvin, niin sillekin vähän nyrpästään.
No, jos se vertaa esimerkiksi vaikka Ruotsia ja Ranskaa, joo, niin Ruotsilla on yksi suositus ja Ranskalla niitä on monen sivun lista.
Mutta Ranskan eko varmaan kestää.
Ei ihan helposti. Mä olen sielläkin maassa ja kulttuurissa ollut ja ei se eko kestä välttämättä. Mutta kyllä me tietysti lähdetään ilman muuta siitä, että me ne suositukset annetaan sen mukaan, mitä meidän tekninen analyysi osoittaa. Ja mitä pidemmälle, mitä enemmän, mitä kauemmin mennyt niitä suosituksia annettu ja mitä syvemmälle se jäsenmaan talous on mennyt, niin sitä yksityiskohtaisempia ja pidempiä suosituksia minille annetaan. Ja kyllä sen pitäisi olla aika hyvin linjassa ja se linja tietysti linjassa niin kuin sen suhteen, että mikä se jäsenmaan talouden tilanne on, esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen suhteen. Mutta että se komission ottama linja niissä suositusehdotuksissa, sehän punnitaan sitten siellä neuvoston kokouksessa, jossa jäsenmaat itse katsovat, että minulla on ehdotut tämmöistä. Ja siellä se Ruotsin valtiovarainministeriö näkee sen yhden suosituksen itselleen ja ne 5 sivua suosituksia Ranskalle ja päinvastoin.
Niin se pystyy suhteuttamaan sitä.
Siellä sitten käydään keskustelu ja suhteutetaan se sen mukaan.
Sä et ole siellä neuvoston kokouksessa, kun ne maat pääsee itse puimaan tätä, mutta sä sanoit jo, että siellä sitten vähän niin kuin sanamuotoja kyllä viilaillaan ihan tämmöisenkin takia.
Ilman muuta se on ymmärrettävää, että, ja se, sen tehtävä on tietysti neuvoston tehtävä myöskin käydä niitä.
Mikä maat saa tällä hetkellä semmoiset kivoimmat suositukset?
Kivoimmat?
Niin, Viro saa aika kivoja semmoisia, että joo, sitten voi lisätä tuon lasten päivähoitoa ja jotenkin, niin kuin, että tehän kivoja ootte ja oi oi teidän budjettilukujanne.
No lähtökohtaisesti kivoja suosituksia niille, joilla talous on suhteellisen hyvässä kunnossa. On se totta, että jos katsoo oikein vakavissa ongelmissa olevia maita, niin eihän ne kivoja ole ne suositukset. Se on ihan selvä. Nyt on tietysti yksi kysymys, mikä meillä on ollut, on se, että mitä silloin, jos jäsenmaan talous on niin hyvässä kunnossa, että siellä ei oikeastaan ole isoa sanottavaa. Että pitäisikö sitten jättää sanomatta mitään? Että se on tietysti yksi vaihtoehto.
Niin, että se on tavallaan niin palkinto sitten. Että
niin, olisiko se semmoinen?
Mites kun tämä edellinen komissio, jossa talouskomissaarina oli Olli Rehn, ja Olli Rehnin kabinetin hommiinhan tämmöinen talouden seuraaminen jäsenmaissa kuuluu, niin se vaihtui se komissio, sinne tuli uusi komissaari teidänkin osastolle, mutta sitten tuli tietenkin kaikki muutkin komissaarit, jotka muutkin ovat tässä mukana loppupeleissä antamassa näitä suosituksia siinä loppukokouksessa ilmeisesti ainakin siinä. Niin muuttuko linja, kun hän pitäisi periaatteessa olla muuttunut, kun tässä kerran äänestetty on ja eri maat on lähetelleet sitten ehdokkaitaan ja parlamenttivaaleissakin korostettiin sitä, että tämä parlamenttivaalikin on nyt sitten tavallaan tämmöinen komissiovaali, että se, niin.
Eniten se niin kuin selkein, jos tätä ajattelee mennyttä 20 vuotta ja sitten tämän uuden nykyisen komission alla tehtyä työtä, niin kyllä se siellä toimintatavoissa näkyy selkeämmin se ero. Kun me ollaan aikaisemmin tehty hyvin samalla tavalla työtä kuin monessa jäsenmaassa, että ministeriöt on hyvin siiloutuneita ja meillä pääosastot, niin kutsutut pääosastot on hyvin siiloutuneita, niiden välillä keskustelua käydään, mutta joskus se tuntuu enemmän taistelulta kuin keskustelulta, mikä on ihan luonnollista sellaisissa vahvan oman päätöksenteon omaavissa yksiköissä. Mutta että nyt kun me tehdään tämmöisen matriisipohjaisen organisaation mukaisesti töitä, niin mikään ei tavallaan niin kuin etene ilman, että se on valmisteltu yhteistyössä niiden siihen asiaan liittyvien tahojen kanssa. Ja se on ollut hurjaa harjoittelua ja opettelemista, vieläkin siinä on opettelemista.
Siis tämä on nyt Junckerin kautta.
Tämä on nyt Junckerin kautta ihan selvästi niin tullut mukaan. Ja, mutta kyllähän siinä on ollut sitten se vaikutus myöskin, että ne ehdotukset, joita komissiosta on tullut, niin ehkä niissä on osattu ottaa paremmin huomioon sitten niin kuin laajemmassa mielessä ne poliittiset ja tekniset kysymykset. Ja tietysti se on osittain tämän organisaation muutoksen vaikutus, jos ajatellaan talouspolitiikkaa, niin jo se, että meillä on komission virkamiehet jäsenmaissa ja ne kontaktit.
Mutta oli viime kaudellakin jo.
Joo, vähän aikaa kyllä, no. Tosin hyvin se no. kokemus oli lyhyt, joo, siinä on ihan no. oikeasti se kokemus oli vaan hyvin lyhyt siinä. Mutta että tämän komission aikana sehän on vahvistunut vielä entisestään jo sillä, että esimerkiksi tämä pääosasto, jonka alaisuudessa nämä toimii, nämä edustustot, niin se on nyt Junckerin oman hallinnollisen elimen alla niin pääsihteeristössä.
Näin kertoi talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos Saikkala Euroopan komission Suomen edustustosta. Eli hän kuuluu niihin komission virkamiehiin, jotka tekevät töitä Suomessa, Helsingissä. Talouspolitiikan EU-ohjausjakso, jossa EU valvoo jäsenmaidensa taloutta, on melko monimutkainen järjestelmä. Ja jos näistä asioista tai joistain muista EU:hun liittyvistä teemoista haluaa tietää lisää, eikä se onnistu riittävän hyvin täällä Suomen päässä tai netin kautta, niin yksi mahdollisuus on ottaa yhteyttä osoitteeseen Europe Direct, eli Europe Direct, johon voi soittaa tai lähettää sähköpostia ja sieltä saa maksutonta palvelua EU-asioissa, muun muassa suomen kielellä. Kiitos teille
viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me kaikki voimme yhdessä keskustella EU-asioista ohjelman ulostuloaikaan kanavan lähetysikkunassa.